Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, vítejte u dalšího dílu knihovničky Proglasu. V něm se dnes zaměříme na knihu Moudré z nebe, kterou nám přiblíží její autor Richard Skolek. Ještě než se do knihy pustíme, s Richardem Skolkem jsme zrovna dotočili i jeden díl pořadu Na stole je téma, v němž se zaměřujeme na jeho autorské začátky, jeho ostatní tvorbu a také na to, jak v Česku přežívat jako spisovatel. Pokud vás tedy jeho tvorba bude zajímat více, doporučuji si pořad v audio archivu poslechnout. Pane Skolku, kdybyste měl Moudré z nebe v několika větách uvést, jak byste to udělal?
Dobrý den, děkuji za pozvání. Moudré z nebe je dětský deníček, který je pro dospělé. Je to částečně fikce, částečně moje skutečné dětství. A já, když jsem to sepsal, tak jsem ale zjistil, že většina mého dětství není pro děti vhodná, takže doporučuji to spíš pro dospělé. Jsou tam, není, jako můžou to určitě číst i děti, ale je tam pár pasáží, které jsou, řekněme, na hraně, ale je to... Je to prostě deníček malého dítěte a je tak i napsaný. Je extrémně nespisovný, jsou tam extrémně dlouhá souvětí, abyste měl ten pocit, že vám to skutečně vypráví to malé dítě a hrozně chce vám všechno říct a nemůže pořád se vymáčknout a odbíhá tam a zase sem. Tak tenhle efekt by ten text měl vyvolávat ve čtenáři.
Tak hlavní postavou knihy jste malý vy v letech 1992 až 97. Proč jste se rozhodl vlastně těžit ze svého dětství?
Já jsem psal dlouho fejetony, které byly výjimečně z dětství, občas dospívání, občas dospělosti a uvědomil jsem si, že tady je velká nevytěžená oblast a že by bylo zajímavé to nějak zpracovat asi jinak než v těch fejetonech. A ta kniha měla zvláštní proces. Já jsem asi 2 roky hledal ten správný tón, protože jsem věděl, že tady je hrozně důležitá ta forma, což většinou jde spíš o ten obsah, ale tady jsem věděl, že prostě musí ten čtenář hned mít pocit, že mu to opravdu vypráví to malé dítě, musí prostě toho hrdinu vidět před sebou, jinak to nebude fungovat. Takže jsem 2 roky pořád zkoušel, hledal to a pořád to do sebe nezapadalo. Pak jsem to najednou našel a ten tón byl najednou jasný a pak už to byly asi 2 měsíce a bylo to hotové. Pak už to šlo samo. Jakmile do sebe zapadlo to prvotní, tak pak už to bylo velmi jednoduché.
Nyní si pustíme první z několika ukázek z knihy.
Když jsem se vrátil ze sportovního tábora, tak byli rodiče zrovna pryč. Tak to domluvili s tetou a sestřicem od sestřenic, že mě jako pohlídají oni. Tak jsem byl trochu zklamaný, protože sestřícem Bodlibákem je větší zábava než s tetou a sestřícem od sestřenic. A oni ještě navíc ani sestřenice neměli, protože ty byli zase na jiném táboře. I když oni to nemají zařízený jako já. Já sice na tábor jezdit nechci, ale má to i nějaký výhody. Mamka mi tam posílá balíky se sladkostma, co se o ně mám rozdělit. Ale já se o ně většinou nerozdělím. Mám je schovaný ve stanu, pod takovýma těma prknama, co se na nich spí. On totiž nikdo neví, že mi chodí sladkosti, tak já se nedělím, protože bych pak měl málo. Maximálně o takový ty karamelový kolečka, který nám jedny Vánoce hrozně chutnaly. Tak je pak mamka dělala furt dokola a teď už jsem jich tak přejedenej, že je raději někomu dám, abych je nemusel sníst sám. A to už je teda co říct. No a sestřenicím nikdo balíky neposílá, tak jsou naštvaný. A tomu já se teda nedivím, protože balíky se sladkostma a dort na konci jsou na celém táboře samozřejmě to nejlepší. Teta se strýcem si mě vyzvedli u autobusu a já se bál, že mi teta bude chtít dávat pusu a že mě strapní před celým táborem. Je to přece jenom mamčina ségra a mamka mě strapní vždycky. Ale teta říkala, že hrozně smrdím a pusu mi nedávala. Tak to dopadlo dobře. No a pak mě odvezli k ním domů a než jsem se vykoupal, tak byli oba dva úplně opilí. Sice tvrdili, že nejsou, ale já to poznám. Mám před sestřice Budlibáka, který je opilej skoro pořád, takže vím, jak to vypadá. Měl jsem z tábora velkou třísku, tak jsem jim to řekl, jestli by jako nešla vytáhnout. Strýc na to chtěl vzít pletací jehlice a pořád s nima šermoval. Tak jsem se bál, protože u něj člověk nikdy neví, jestli to myslí vážně, nebo jestli si dělá srandu. Ale pak teta vytáhla jakousi hroznou věc, který říkala černá mast. A tím to celý natřela. A za půl hodiny byla ta tříska venku. No bylo to jak z nějaký z těch kouzel, co je v televizi vždycky dělá Copperfield. Ten z toho vždycky hrozně nadělá a nikdo z toho nic nemá. Měl by si vzít příklad z tety. Ta má na rozdíl od něj užiteční kouzla. No a strýc pak vzal jednu tu jehlici a otevřel s ní další láhev vína a polil jim celý obývák, což se tetě moc nelíbilo. Tak jsem šel radši spát, protože bylo jasný, že se začnou hádat o tom víně. To já znám.
Vítejte zpět u pořadu Knihovnička pro glasu. I vzhledem k ukázce, kterou jsme slyšeli, nakolik kniha obsahuje skutečné zážitky z vašeho dětství?
Řekněme 90%. A já v té humoristické tvorbě vždycky kombinuju realitu a fikci, protože jenom realita nikdy nebývá úplně zajímavá. Pokud nemáte úplně neuvěřitelný život, tak sama ta realita nikdy není úplně až tak zajímavá. Je potřeba si něco přemyslet, nějak to dramaturgicky upravit. Ale je tam třeba i jeden fiktivní příbuzný. Nevím, jestli ho máme prozrazovat, a tak ho asi prozraďme. Jmenuje se Strýc Budlibák a ten tam původně nebyl, protože ten neexistuje. Původně v té první verzi bez strýce Budlibáka většina čtenářů říkala, že ta kniha je velmi depresivní, že je vtipná, ale zároveň velmi depresivní. A Strýc Budlibák tam má dvě funkce. Jednak toho hrdinu, malého mě, vždycky podporuje, protože zbytek rodiny je překvapivě nepřátelský, takže strýc Budlibák je taková velmi pozitivní postava a zároveň ty úplně nejhorší věci, které jsem se svými příbuznými zažil, tak se svedou na něj. Takže ty úplně nejhorší zážitky, co jsem s tím měl, tak abych je nemusel připisovat nějakému konkrétnímu příbuznému, tak on je takový hromosvod, na kterého se to svedlo. A najednou většina čtenářů říkala, že to je obrovská legrace. Ještě pořád občas někdo přijde a řekne, ta rodina je hrozná, ale je to výjimečné teď už.
Ukázku z knihy si právě pustíme.
Dneska jsem byl na rybách se strýcem Budlibákem. Stěžoval jsem si teda mamce, že je to nefér a že na ryby nechci, protože to je jenom pro blbce. Ale mamka říkala, že na ně chodí i strýc Budlibák a že toho mám přece rád a že budou mít o dvě starosti míň, protože ségra bude mít soustředění se sborem, takže budou s taťkou sami a budou si moct udělat pěknou chvilku. A taky, že když mě strýc Budlibák bude mít na starosti, tak nebude tolik pít, takže bude menší pravděpodobnost, že spadne do vody a utopí se. Jenže to já jsem protestoval ještě víc, protože mamka s taťkou mají hezký chvilky i tehdy, když u toho se ségrou jsme. Zrovna včera jsme jim do schránky hodili pozvánku do restaurace od neznámého dárce a pak jsme tam všichni šli. Myslím si, že se teda dost snažíme, co by ještě nechtěli. No ale na ryby jsem jít musel a dostal jsem galoše a punčocháče, co je nenávidím skoro tolik jako červenou řepu. A pak si mě vyzved strýc Budlibák. Mít sebou strýce Budlibáka teda byla velká výhoda, to se musí nechat, protože je to můj nejlepší příbuznej a vždycky je s ním velká zábava. Teda kromě chytání ryb. To bylo nejspíš moc i na něj. Byl chudák celý zadumaný a zmožený a smutný. Buď že nemohl tolik pít, nebo že si vzpomněl na tetu. To asi spíš, protože oni vždycky chodili spolu. Všichni si o tom vždycky povídají, protože je to prej divný. Mamka říkala, že chlapi chodí na ryby hlavně proto, aby nemuseli být doma. A taťka říkal, že on na ryby chodit nepotřebuje, protože u nás doma je krásně. A pak se s mamkou začali hádat, protože mamka je jak kulovej blesk. Když taťka něco řekne, tak ho to dost často smete. No každopádně strýc Budlibák byl smutnej a když jsem se ho zeptal, jestli si vzpomněl na tetu, tak říkal, že jo. On je věřící a vysvětloval mi, že to tak zařídil Bůh. On takovým věcem říká moudrý z nebe. Ale mně se to teda moc nezdálo. To on ten Bůh to má nějaký pomotaný. Protože teta prej byla skvělá a jestli si teda někdo nezasloužil, aby umřel, tak to určitě byla ona. A co teď chudák strýc? Novou tetu si najít nechce a je sám a moc pije. No a mimochodem je na tom dobře vidět, jak přiblblý to chytání ryb je, když je z něho smutnej i strýc Budlibák.
Právě jsme slyšeli ukázku z knihy Moudré z nebe, o které se dnes bavíme s jejím autorem Richardem Skolkem. Nechci prozrazovat moc, takže nebudu říkat, jak to se strýcem Budlibákem dopadne. Během čtení a zjišťování informací o knize jsem si ale neustále pokládal jednu otázku. Jak vlastně vy zpětně své dětství hodnotíte?
To je zákeřná otázka. Já jsem měl určitě šťastné dětství, ale zároveň mám pocit, nedostával obecně od těch příbuzných ani od té bližší rodiny to, co bych úplně potřeboval. Takže jako nemám v tuto chvíli třeba s rodiči nějak zvlášť blízký vztah a zároveň jim to nemám za zlé. Prostě tak nějak se míjíme a nemám pocit, že by se to někdy mohlo zlepšit. Mám pocit, že jsem se narodil do rodiny, která prostě není se mnou kompatibilní.
Každý z nás má nějaké spory, nějaké nedokonalosti v rodině, ale tady právě i tím, že vlastně byly asi předpokládám vybírané spíš ty zajímavé, spíš ty akčnější úryvky z dětství, tak to tak působilo poměrně dost.
Ano, ano. To vlastně říkají i lidé občas, že to tam je, ano, že to dítě prostě si úplně nerozumí vlastně v podstatě s nikým z té rodiny. A právě proto je tam strýc Budlibák, který je takový maják pozitivity.
Vy jste vlastně, myslím, jednou v nějakém e-mailu z Patreonu ohledně knihy Moudré z nebe říkal, že on je takový ten strýc, kterýho by každý chtěl.
Ano, to je taky docela častý komentář, že mě lidé závidí, že jsem měl takového příbuzného. A já si říkám, tak neměl, ale tak přál bych si ho. Ale teď, když jsme na to narazili, já jsem si to teďka úplně neuvědomil, když jsme na to narazili, já vlastně mám řadu kratších textů, kde je nějaký starší příbuzný, který mě velmi podporuje. Teď se to zvrhlo tak psychoanalyticky, ale vybavuju si, když jsem měl jeden z prvních povídek, kterou jsem posílal do soutěže Skrytá paměť Moravy, tak tam třeba je taky postava, to je myslím děda, a taky je to postava extrémně pozitivní, která velmi toho hrdinu podporuje. Takže zjevně nějaká takováhle potřeba ve mně je a zjevně se často objevuje v tom díle.
My teď tady hodně chodíme kolem horké kaše, co vlastně v té knize Malý Richard zažívá. My tady teď se o tom bavíme nekonkrétně, vlastně řešíme něco potenciálně hrozného z dětství. Co vlastně potká?
Já myslím, že ty zážitky jsou velmi tuctové. Prostě je to normální malé dítě. Je to asi poměrně chytré, zvídavé dítě, trošku možná v něčem jiné než ty ostatní, ale zároveň v těch podstatných věcech úplně obyčejné. Prostě zažívá, jezdí na tábory, zažívá různé příhody se svou starší sestrou, která je přesně se chová jako každá starší sestra. I ti rodiče, teď nechci, aby to vyznělo, že to je nějak přehnaně depresivní. Jako zajímavě se to zvrhlo ten rozhovor. Je pravda, že nějaká takováhle linka tam je, ale myslím si, že pro většinu čtenářů, zvláště pokud o tom nebudou zbytečně přemýšlet, tak to bude vtipné, zábavné, dynamické a pojede to a myslím si, že toto vůbec nebude výrazné.
Plánujete se vlastně někdy k vlastním zážitkům ještě vracet? Ať už ve formě fejetonu, jako u vaší provotiny, nebo teď ve formě deníčku?
V tuto chvíli asi ne, ale uvidíme, co přijde. Já jsem hodně zvažoval, jestli Moudré z nebe nemá mít nějaké pokračování, ale vždycky jsem se rozhodl, že nemá, protože tam je jednoznačně tahákem to dětství. Právě v tom je ta kniha tak silná, v tom, že může rezonovat s každým. Starší lidé tam buď vidí to svoje dětství, anebo tam vidí to, co teď zažívají se svými dětmi. Děti tam vidí to, co teď právě prožívají. Takže kdyby jsme se posunuli dál, kdyby byla nějaká další taková kniha, tak by logicky musela být z dospívání. A nedovedu si úplně představit, že by mohla být ta kouzelná, jako je tady tahle. To má prostě to dětství má v sobě nějaké kouzlo. Ten jazyk by musel být jiný, ta puberta přece jenom taky nebývá úplně tak zajímavé a strhující období. A myslím si, že by to zbytečně šlo dolů, že je zbytečné v tom pokračovat. Ale určitě časem třeba nějaká další kniha, ne tohoto typu, ale s nějakým jiným přístupem se může objevit.
Kniha Moudré z nebe, jak už jsme zmínili, vlastně k poslechu na YouTube. Tam měla ten ohlas výborný. Jak jste vlastně došel k tomu publikovat ji na YouTube?
Já jsem se rozhodl ty starší knihy jednak dávat ke stažení zadarmo na své stránky a jednak je načítat jako audioknihy na YouTube. To znamená, pokud někdo má zájem o nějakou starší mou knihu, nemusí běhat po knihkupectvích, po antikvariátech, knihovnách, může rovnou zajít na stránky nebo na YouTube a rovnou začít poslouchat. Zkusil jsem to a mělo to velký ohlas, překvapivě velký ohlas a teď tam najdete všechny moje knihy s výjimkou té poslední, ta tam zatím není, ale shodou okolností v řádu dní si myslím, že tam přibyde a najdete tam Kromě ní, případně pokud to posloucháte později, tak už i s tou tam najdete všechny. Takže si tam můžete to zkusit. Je tam poezie, tvorba pro děti i nějaké ty humoristické knihy, ale jiné než Moudré z nebe.
Tím jsme se dostali ke konci pořadu Knihovnička pro glasu. Od mikrofonu se loučí Petr Kubec a ještě jednou děkuju Richardu Skolkovi za to, že přijal mé pozvání do studia.
Děkuju za pozvání.